Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, ovo je Rečeno i prećutano. Bitev je ove godine počeo nekoliko dana pre čistača Marine Abramović i nekoliko dana posle zadruge. Ovo je slučajni tajming između najvećeg balkanskog realitija i omaža najvećoj umetnici performansa, ne mora ništa da znači. Međutim, u izvesnom smislu može da simbolizuje širok raspon savremenih pozorišnih tendencija. Festivalski prolog pod nazivom Bitev na daljinski odigran je u izmišljenom prostoru i u bukvalnom saglasju sa nazivom. Završetak će biti plesni performans koji negira scenu i fizički spaja izvođače i publiku, simbolišući solidarnost, jednakost i zajedništvo. Alternativna estetika odlično pristaje Bitefu, ali ponovo otvara klasično pitanje o fenomenu pozorišta, njegove formi, značaju i ulozi u društvu. Danas u društvu ubrzanih promjena, tehnoloških revolucija, kulture spektakla i krize demokratije. O tome za Rečeno i prećutano govore pisac i direktor Bitefa Miloš Latinović i pozorišni reditelj Ljubiša Ristić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, možda gospodinu Ristiću najprej damo prednost. Gledate li Bitef ovogodišnji, gospodine Ljubiša?
Ne, ove godine nisam ništa gledao.
Evo, tu je Miloš Latinović, koji je direktor, kao što sam rekao, Bitef festivala. Šta imamo danas na Bitefu, Miloše?
Danas i sutra još dve predstave u takmičarskom programu. Predstava Retke ptice, francuski cirkus, to je nešto što je u posljednjih nekoliko godina izuzetno podržano od francuske vlade i kulture same Francuske, pa eto, smo i mi želeli da predstavimo tu vrstu pozorišta ovoj našoj sredini, ali i šire, jer prilično je gostiju sa strane na Bitefu uvek, pa i ove godine, tako da vlada veliko interesovanje, dakle Retke ptice danas i sutra i Pozvani, također predstava koja, upravo ovo što ste vi rekli, malo pokušava da izbriše granice, kao i većina ovih predstava koje se dešavaju u Luci Beograd između izvođača i publike.
Pozvani vratno nisu slučajno ostavljeni za kraje, nose neku simboliku, ili to poruka celog ovog Bitefa?
Želeli smo da tako bude. Ja se nadam da će u rezimeu i kroz kritičarske osvrte i teatrološke prikaze i kroz ono što kaže publika, pa i mi sami kad krenemo u analizu onoga što smo imali kao repertoar Bitefa, to biti ipak nešto što je prevagnulo. Želeli smo da što više uključimo publiku u sam izvođački proces. Nisu svoje predstave dosledno bile u tom ključu, ali su neke predstave koje su imale taj uslovno rečeno hladan fizički razdeo ipak donele izvesno uzbuđenje. Ja moram pomenem Fiumenar i predstavu Kuća majka, koja je potpuno bez teksta. Fija gradi jednu kuću za ženu i za kapacitet jednog čovjeka ogromnu. Vi nemate pristup tome, samo to gledate bez teksta, ali strahovito reagujete na svaki njen čin. I to je nešto što je mene lično najviše uzbudilo, uz predstavu Beograd na daljinski, koja vam daje prostor da vi budete glumac, akter, da izaberete svoju stazu kojom hodate dva sata kroz Beograd. Tako da verujem da smo zadovoljili taj kriterijum, ali naravno, to je naše mišljenje, čekamo mišljenja ostalih.
Gospodine Ristiću, Bitef je sa pola veka tradicije postao simbol Beograda ili njegovog pozorišnog života. Kakav je danas vaš doživljaj Bitefa? Evo, vi se bavite pozorištem gotovo koliko i Bitef traje.
To malo je pretjerano reći da je Bitef simbol beogradskog pozorišnog života. On je najčešće ošto suprotstavljen beogradskom pozorišnom životu svih ovih 50 godina. Mislim, Bitef je neka vrsta dijalektičkog jedinstva suprotnosti sa beogradskim pozorištem i Bitef je uvijek imao tu izvrsnu ulogu da da dovodi u pitanje beogradski pozorišni život. I uspeo je to 50 godina da se suprotstavi onome što su glavne tendencije beogradskog pozorišnog života. A što se tiče sadašnjeg trenutka Bitefa i tako dalje, pa to ne zavisi mnogo od Bitefa samog. To je jedna opšta situacija pozorišta i u svetu i u Evropi. Kuda se to kreće i prosto Bitef je jedna stvar koja a priori mora da se podrži zato što čovjek nikad ne zna šta iza ćoška može da se lepo i ozbiljno pojavi, a Bitef je taj koji to upravo i omogućava i dozvoljava i tako dalje. Sve toga, Beograd kao jedna kulturna prestonica je u čudnoj situaciji. Bilo je divnih perioda kada je bilo sjajno pozorišta u Beogradu, u Jugoslaviji uopšte, pa je tu i dolazilo s polja svašta, pa onda je Beograd zapadao u faze kao je, na primjer, sad faza. Više od, ne znam, nekad na nekom Bitefu trećine, nekad polovine, nekad dve trećine predstava su plesne predstave, na primjer, fizičke, pa se tu... A Beograd je valjda jedina prestonica u Evropi koja nema uopšte plesnu scenu. Ne postoji prosto ta konzervativna, užasna relacija prema telu, prema pokretu, prema svemu. To kod nas u Beogradu to je nekakva zaostali balet, skoro nedovoljan uopšte, mislim, govorimo o belom baletu Narodnog pozorišta, pa nekakve male scenice, pokušaj, nekakve grupice. U Tirani imate plesnu scenu modernu, imate svuda, ali u Beogradu nema. A Bitef je preplavljen plesom, koreografijama, ne znam šta, da se ljudi ljute, kažu šta je ovo, plesni festival ili ovo pozorišni festival, čemu se radi, i tako već godinom. Eto, to je relacija između pozorišnog života u Beogradu, na primjer, i Bitefa s druge strane, da ne dužim.
A kako je moguće da Bitef, uprkos tako dugoj tradiciji, nije izvršio neki jači uticaj na naše pozorište, ili ne znam, kako nismo dobili jedno plesno pozorište?
Mi imamo, Ljubiša je u dobroj meri u pravu kada kaže da nemamo kontinuirani plesnu scenu. Bitev Dance kompanija koja radi pod okrijem Bitev teatra je nekako najkontinuiranija u smislu onoga da bar jednom godišnje izbaci jednu premijeru, ali objektivno kad pogledate, to nije plesna scena. To je nešto što mi podržavamo, što finansiramo, gde se ti mladi ljudi okupljaju, ima i starijih i nove generacije dolaze, gde prihvatamo ljude iz plesne škole, ali objektivno ne može jedno pozorište koje ima jednu produkciju godišnje da hrani tu plesnu scenu, koja pretpostavljam da bi imala i više publike, da ima više izvođenja i da ima više trupa sa različitim pogledom na plesni teatar ili uopšte teatar pokreta, i toga više nema, i to je nešto što uopšte ta uslovno rečeno nezavisna scena ne postoji, ne u Beogradu, nema je u Srbiji. Tako da ne znam da vam odgovorim na to pitanje, zato što ja mislim da to mora da se malo i sistemski reši. Jer imate problem, i ovo što je rekao Ljubiša, u belom baletu, gde imate ljude koji više ne mogu ni da, osobe koje više ne mogu da igraju, u godinama su ili su povređene, a vode se kao baletski igrači. To je, ja mislim, sistemsko pitanje, ali u dobroj meri se slažem sa Ljubišom u ovom prvom delu da Bitef jeste u dijalogu sa beogradskim i srpskim pozorištem, i on je tako i osnovan da priča tu priču, da kaže da, ovo mi radimo, ali ovo bi možda mogli, najbanalnije. Tako da je jednako tako i što se tiče plesa. Ne, pokušavamo, ali da. Da, nije ples, lako.
Plesni teatar ili plesne scene je samo jedan od mogućih izrada novih tendencija u pozorištu. Mogu li se oni nekako sublimirati, Ljubiša? Evo, vi, kažem, dugo ste u pozorištu, dugo radite, dugo pratite moderna zbivanja pozorišna. Može li se nekako uhvatiti da neka nit kuda te savremene tendencije idu?
Pa, znate šta, to je stvar koja, kad je pozorište u pitanju, tu ne treba mnogo pameti. U pozorištu je sve već bilo, i sve što mi zovemo novim tendencijama, ne znam šta, to se dešavalo i pre nekog hiljada godina i pre 20 godina. To su stvari koje Tako, to je više za novine i tako, publicistiku i tako priče. Ovo ono izreklamiranje ovoga i onoga, mislim. Pozorište posljednjih, ajde da kažemo, 50 godina izašlo iz onoga što se zvalo avangardom. Taj istraživački period koji je počeo tamo u Rusiji, negde pre revolucije, pa se onda nastavio. Tamo je manje više sve to nastalo. Sa tim velikim autorima koji su stvarali moderno pozorište, sa Merholdom, Tairovom, kao neka opozicija prema tom psihološkom realizmu Stanislavskog i tako dalje. Pa se onda to raširilo po celom svetu, nije to samo Rusija bila je to i Nemačkoj i na drugim stranama. I onda je došao taj rat jedan, pa rat drugi, pa se sve to pretvorilo. Pozorište je jedno takvo mesto, to je mesto stvaranja, konstrukcije i rekonstrukcije ljudske zajednice. Kako se zajednica raspadala u tim užasnim ratnim sukobima, tako je pozorište bilo mesto zbega, gde se zajednica ponovo formirala i tako dalje, i uvek imalo reakciju na ono što se u svetu događa, pa smo tako posle Drugog svjetskog rata, posle tog očaja, užasne pogibije i svega ostalog, imali teatar apsurda, imali smo pobunu protiv stanja u kojem se svet nalazi, pa su došle te 50. 60. godine. Ja sam ušao u pozorište upravo na kraju toga, 60. godina. Moja generacija, mi smo gledali sve to i Bitev je bio taj koji je donao informacije osnovne. Living Teatar i razne druge grupe su tada dolazile i to su bili onako, da kažem, izdisa i avangarde. Kad sam ja ušao u pozorište, to su 70. godine, jel? Mi smo zapravo vidjeli da to nije put kojim ćemo mi ići. Približavao se kraj veka, približavalo se barokno doba kada se shvatilo da izvor umetnosti, ne samo pozorište, nego svih umetnosti, zapravo umetnost sama, njena sopstvena istorija, mnogo više nego život. I onda je nastalo to vreme prevlasti opere, prevlasti velikog komplikovanog diskursa u kojem slojevi smisla i tako dalje objašnjavaju taj jedan novi barok koji se zvao postavangarda ili se zvao na razne načine, to u arhitekturi, u muzici i tako dalje, postmoderna i ne znam šta. U stvari to je jedna uobičajena u istoriji umetnosti pojava da se krajem veka pojavi barok i da se sve zaustavi, sve odjednom postaje prihvatljivo, sve može, sve što je bilo učestvuje u tome i uglavnom jedna, ja sam na jednom Bitefu tada rekao, su me ismejavali po novinama, nisu razumeli šta kaže, ja sam rekao, eklektika je zapravo najvažnija estetika našeg doba, našeg perioda, to su bile 80. 90. godine. I sad kad mi imamo to otvaranje u svim pravcima mogućnosti u pozorištu, znači sve je dozvoljeno, svi su stilovi prihvatljivi, sve mešavine, sve kombinacije, pa se tako pojavila cela ta stvar sa pokretom, sa tekstom, sa filozofijom, sa minimalnim, sa maksimalnim, sve je u pozorištu postalo prihvatljivo. U ostalom, kao i u svetu, barokna doba je doba, kako bi rekao Ortega i Gasset, nema ničeg stvarno autentičnog u ljudskoj delatnosti čega već nije bilo u prošlosti. To je ono što iz čega se crpi sve novo, jel? Onda se ta stvar nekako okončala. Ušli smo u ovaj novi vek. I danas je tendencija jedna, kad kažete tendencija, evo Marina, na primjer, moja kuma, je pravi primjer te stvari. Kako su, na primjer, vizuelne umetnosti. Isto onaj period 50. godina sa muzičarima kao Cage, pa sa pokretom Fluxus u Americi, pa onda sa tim po Evropi eksperimentima i muzičkih i vizualnih umetnika, ono što se zvalo konceptualna umetnost, ono što je kod nas uveo Ješa Denegri, istoričar umetnosti, kad je skupio te manje više neuspjele slikare i objasnio im kako da rade koncept, kako da rade konceptualnu umetnost. A u stvari šta su oni uradili? Oni su uradili ono što se tada zvalo expanded media, prošireni mediji. A prošireni mediji su bili u stvari male pozorišne tačke. 2 minuta, 5 minuta, 15 dana hodanja po kineskom zidu, bilo šta, samo da je publika prisutna. Znači da se dogodi nešto pozorišno. I Marina je imala tu možda nesvesno ironičnu varijantu kada je na svoj izložbi u Momi, kad je imala taj koncept, tamo to nazvala umetnik je prisutan. Publika je prisutna. To danas zapravo temeljno određuje vizualne umetnosti te vrste. Ljudi koji ne slikaju, nego prave male happeninge, prave događaje. Cage je nekad razbijao klavire, nekad se radile razne stvari, ali uvijek je bila publika prisutna. Kad je publika ušla u likovne umetnosti, u vizualne umetnosti, posle otvaranja, jer uvijek na svaka galerija kad otvara izložbu ima mali pozorišni deo, to je taj početak kad se otvara izložba, to je čisto pozorište. A onda iza toga svako je sam da gleda slike mogu da postoje mimo publike, ali kad su oni u pozorište, u vizualne umetnosti uveli princip da je publika tu,
to je bio teatar.
E, onda se pojavili takozvani prošireni mediji i zato mi danas imamo sve to kao prihvatljivo i na Bitefu i tako dalje. Na Bitefu imamo razno razne vizualne umetnike koji pred publikom stvaraju, pa imamo ples, pa imamo sve što postoji, sve je prihvatljivo i to je osnovno.
Plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima, a za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Počnimo ljubav iz početka.
53. bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
12 časova i 25 minuta slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Naši gosti danas su reditelj Ljubiša Ristić i direktor Bitefa Miloš Latinović. Ovo je sedmica Bitefa i ona je praktično inspirisala ovu emisiju koja je posvećena pitanjima savremenog pozorišta, forme, značaja i uloge pozorišta u današnjem društvu. Mi smo u prvom segmentu rekli nekoliko zanimljivih i značajnih stvari, nadam se, o istoriji Bitefa i o tradiciji novih tendencija u pozorištu na našim scenama. Ovogodišnji Bitev je pokazao puno toga, međutim, pojavio se nedavno jedan zanimljiv naslov, odnosno tekst na naslovama Šta to beše pozorište, koji na neki način preispituje avangardu, alternativnu estetiku. Postavlja pitanje kako mesto pozorište treba da ima u savremenom društvu. Da li nam je potrebno klasično ili, evo ovo da kažem, alternativno pozorište. Ne znam, Miloš, da li ste videli taj tekst, ali šta možete da kažete o ovoj dilemi?
Nažalost, nisam video tekst, a mislim da ta dilema naprosto je nekako nepotrebno ili nametnuta. Nama treba pozorište ili pozorište mora da postoji. Da li će ono biti muzičko, klasično ili avangardno, ja mislim da to nije dilema. Publike, ovo što je malo pregovorio gospodin Ristić, kad se pojavi publika, kad publika dođe da vidi određenu pozorišnu predstavu ili nešto što pozorišnom predstavom zovemo ili želimo da je tako nazovemo, to je pozorište i to je sasvim legitimno da neko brani, čak i možda negirajući drugi žan pozorišni, onaj kojim se on bavi, ali ne mislim da na taj način je bilo koji pozorišni element ili koji pozorišni žan ugrožen. Naprosto pozorište će uvek postojati dok postoji, što malo pre u onome što nije snimljeno, kaže Ljubiša, dok ima sveta. Svet je ugrožen, nije ugrožen u pozorištu, potpuno se slažem i zbog toga mi ovakve teze naprosto ni lično ni profesionalno ne smetaju. ali ovaj, to je naprosto pretpostavljen tekst nekog ko brani svoj pozorišni prostor, ako smem da tako da kažem. Ono što meni nekad smeta u celoj ovoj našoj priči, to je da vrlo često govorimo o dobrom, kvalitetnom, avangardnom ili ne znam kakvom pozorištu, samo iz vizure ličnog. Ono što je moje, ono što rade moji prijatelji, ono što da se ja prepoznajem, to je dobro. A nemamo snage da pređemo preko tog uskog prostora u kojoj se zatvaramo i kažemo, pa da, meni se ovo ne dopada, ali osjećam da je to dobro. To je nešto što mora naprosto da u jednom umetničkom svetu i u društvu koje želi da umetnost ustroji kao važan segment svog delovanja, da se naprosto i to prepozna, a ne da se zatvaramo u ono ambare, u neke krugove koji naprosto iz kojih ne možemo da izađemo, a samo sa razlogom da bi postojali. Vrlo često je to se dešava da nepodaštavanje određenog umetničkog izraza, određenog umetnika deluje samo zato da bi mi opstali.
Iz ove perspektive, odnosno iz perspektive ovog teksta, pozorište, čini mi se pre svega, ali tako bar zvuči u tekstu, ima ulogu da na neki način neguje tradiciju, neguje jezik, neguje kulturu jednog naroda ili društva u kome deluje i na neki način se insistira na mainstreamu. Da li postoji sukob pozorišnog mainstreama i eto te avangardne estetike ili gospodin Ristić?
Pa prvo i osnovno, kod nas tu ima mnogo zabluda oko cele te stvari. Pozorište je jedna važna institucija u društvu. Pozorište stanuje država. Pozorište nije mesto gde se menjaju politički sistemi. Pozorište nikada u istoriji nije služilo tome da se postižu nekakvi uspešno politički ciljevi koji se odnose, kod nas stalno imamo tu priču, promena će biti, pa ne znam, revolucionarno pozorište, pa ne znam, političko pozorište. Sve su to koje štari. Pozorište od antičke tragedije do danas služi da podrži poredak. Pozorište podržava red stvari. Pozorište, antička država je finansirala pozorište, određivala bogatog trgovca koji će da finansira izvođenje tragedije i glavnog glumca koji ima veliku platu i hor koji je godinu dana vežbao da peva u toj Sofoklovoj Antigoni ili ne znam gde, zato što se tu utvrđivalo šta je poredak sveta, šta je smisao, da li ima razloga, da li postoji istina u svetu, da li će sudbina biti ostvarena, da li proročanstvo, što je suština tragedije, mora da bude realizovano i da li će za toga nazvati harmonija. To je pozorište. Sve druge priče, ne znam, to nema nikakve veze. Mi nemamo taj problem. Kakva avangarda se pojavila u vreme kada je ceo svet imao jednu ogromnu promenu i umetnost je vodila tu promenu. To su bilo vreme revolucije, vreme strašnih promena u svetu. Ali mi danas ovde nemamo nikakav sukob nekakve avangarde, nemamo avangardu. Evo, sad smo slušali direktora Bitefa kako opisuje jednu koterijsku situaciju, grupa ljudi koja, pa njegov Bitef tako radi isto, taj festival na taj način je vođen, to je isto jedna grupa ljudi koja zastupa veoma radikalno samo to što oni zastupaju, drugo ništa ne postoji. Tako da nije to ništa samo za konzervativne, mislim da je Egon Savin autor tog teksta, jer nije to samo za tu struju koja zastupa, ne znam, tradicionalno, što je isto i ovi koji zastupaju nove stvari u pozorištu, i oni su isto tako radikalno pro domo sua i za ono što oni znaju, vole i podržavaju. Sve to postoji i od uvek je postojalo u pozorištu i tako konačno možda i mora da bude. Druga stvar treba nas da brine. Kod nas se pojavilo u našem pozorišnom životu, u našem društvu, u našoj zajednici, pojavilo se nešto što nikada nije postojalo na takav način, bar poslednjih 50-70 godina, a to je komercijalno pozorište najnižeg nivoa. To je ono što je kod nas velika promena, do koje je došlo posle svih ovih društvenih kriza, ratova, bombardovanja i svega i svačega. Kod nas nekada, mi smo imali na Terazijama jedno pozorište koje je kao, bavilo se kao lakim žanrom, komedijom, ne znam, ovim, onim, sa velikim ambicijama da to bude vrlo umetnička stvar. Ja koji sam kao važim, kao neka prokleti avangardista, ne znam šta, stalno me pogrešno stavljaju razne fioke, pa ja sam napravio kao diplomsku predstavu, predstavu koja je najkomercijalnija predstava u istoriji našeg pozorišta i šire. Igrana 40 nešto godina, igrana 1700 puta, milioni ljudi su to vidjeli. Ja nemam ništa protiv komercijalnog pozorišta.
Jeste li komercijalizovali vašu diplomsku predstavu?
Ba nisam, nego ja sam napravio vodvilj, napravio sam Bubu Uhu, napravio sam Fedoa i to je postala ono što kažu danas, ovaj blockbuster.
Znači,
jeste, jedna predstava koja se užasno gledala i to je... Ali znate šta, to je bila predstava sa velikim, ozbiljnim ambicijama jednog mladog reditelja da napravi predstavu koja će početi kao salonska komedija, preći iza toga komediju karakter, da završi u teatru apsurda. Znači, bio je koncept jedan koji je bio umetnički koncept. I ta predstava je zato toliko gledala što je bila uspešna umetnički. Mi danas imamo nezaposlene glumce i zaposlene glumce koji igraju u svim pozorištima, koji će začas da naprave dvoje, troje, četvoro njih, nekakvu komediju, nekakvu varijantu ovih skečeva po televiziji, reality showa, ovoga, onoga, pa će krenuti po zemlji Srbiji da igraju po razno raznim velikim i malim mestima, salama, čudima. Jednom se to sve radi kao na Broadwayu, kao na West Endu, u Londonu. To se nekad zvalo u Parizu bulevarsko pozorište. Najbliže bulevarskom pozorištu je bio jedan period Ateje 212 kod nas, na primjer. Kada je to bilo jako uspešno u tom smislu, što su to bile takve stvari koje su publiku vabile, tako da kažem, na komediju, na mentalitet, na ovo, na ono. I to je imalo svoju neku ipak vrednost, bilo, držalo se negdje. Danas je potpuno druga situacija. Danas mi stvarno imamo stotine grupa koje ništa ne istražuju, ništa ne eksperimentišu, ne zanimaju apsolutno nikakva estetika. Jedino što ih zanima to je novac na blagajni i to podrška što većeg broja publike željne da se smeje, da se smeje. Stalno na televiziji dolaze neki glumci pa kažu, jao, svi se smeju, jao, svi se, mi se na sceni smejemo, svi se smejemo. Kao da živimo u jednom tužnom svetu u kojem zaista i živimo, gdje ljudima samo treba da se smeju oko bilo čega, mislim, bilo kad i u bilo kom trenutku. Znači, mi imamo jednu pojavu koja je ključna, a to je politička stvar, to nije uopšte vezano za pozorište. Mi smo dobili komercijalno pozorište, kao što na Broadwayu.
Ima li estetike u tom komercijalnom pozorištu? Kako je estetika komercijalnog pozorišta?
Jedina estetika je novac, ništa drugo, komerc. Trgovina. Znači, cela priča je u tome pozorišta, na primjer, na Broadwayu, u koje se ulažu 10 miliona dolara, 15 miliona dolara. Mislim, traži se da se prodaje ulaznice, se pokrije taj novac ili da, šta ja znam, ko ulaže tamo, trgovci žitom iz Minneapolisa ili ne znam šta, pa i ne treba im da se vrati novac, jer će im se to odbiti od poreza. Ali tamo je važno to za taksi kompanije, za restorane i ta cela pozorišna bulumenta vezana je za te aktivnosti. Isto kao na West Endu u Londonu, isto kao u raznim drugim delovima sveta, ne znam, da sad ne nabrajam. Mi to nismo imali. Kod nas je najkomercijalnije pozorište bilo najbolje pozorište. Pozorište koje se bavilo tabu temama, pozorište gde je publika hrlila da gleda ono što je njihov život u smislu biti ili ne biti. Mi smo imali komercijalno pozorište, hiljade ljudi na predstavama koji su govorili o Golom otoku, koji su govorili o NOB-u, koji su govorili o raznim sukobima u društvu i tako dalje, a oni su to zvali kao političko pozorište. Nije bilo političko pozorište, bilo je najbolje pozorište koje se bavilo temama koje su životne važnosti za ljude. To nije pitanje klasično i moderno, to nije pitanje avangardno i ne znam, tradicionalno, to je pitanje veze sa publikom i ko je publika i šta. Mi danas imamo tendenciju da pozorište gonimo, teramo ka publici koja gleda realitije, koja gleda jednu, nema tu estetike nikakve, samo je novac u pitanju i zarada i da se preživi. Eto to.
Miloša, htio sam vas da pitam, kako funkcioniše ova, da to kažem, alternativna estetika u zemljama odakle dolaze ove pozorišta koje su danas na Bitefu? Tu su ljudi iz Francuske, iz Belgije, iz trupe iz Nemačke. Da li su oni u nekom sporu tamo sa klasičnim pozorištem, teatrom ili kako se doživljaju oživljavaju u na matičnim scenama.
Ako dozvolite samo nešto u prilog prethodnom, kad sam bio direktor pozorišta u Kikindi, došla mi je direktorica predškolske ustanove i donela mi 50-ak listova na koje su bili ponude za izvođenje predstava za decu u njenom, u njenim objektima predškolske ustanove. Rekla je, molim vas, pogledajte ovo, izaberite nešto, ja ću da platim, ali da se igra u vašem pozorištu. Neću da mi donesu, rašire štrik, stave čaršav i ovaj, da mi decu uče pozorištu onako kako ne treba. To je nešto što je zaista rasprostranjeno i ta neka vrsta pozorišta bez estetike, da ga ne zovemo ni komercijalno, ni ovako, jeste nešto što naprosto zagađuje, ajde, ne znam bolji izraz, ovu sredinu. Ne zato što ja znam da glumci ne žive svi ni dobro i da im nije lako, da nemaju ni posla i da, mada, ovaj, ali sa druge strane mislim da smo svi u umetnosti obrazovani da pravimo umetnost, da se bravimo umetnošću onako kako umemo, znamo i šta nam je već opredeljenje. Tako da ta neka estetika spektakla, realitija, onoga gde nemamo angažmana, pomalo ugrožava ono što bi trebalo bude osnovno u smislu umetničkog opredeljenja u našoj zemlji. Sa druge strane, na ovo pitanje,
da, ova kultura spektakla,
ja imam utisak da države iz kojih dolaze ove trupe, gde ima dosta i trupa koje su nezavisne, koje nemaju stalno mesto boravka ni što se tiče grada, nego se ono, da oni imaju jedan drugačiji način finansiranja, da su tu sa druge strane zaštićeniji, ali se sa opet druge ili treće ili pete strane ostavljeni sami sebi u smislu svog proizvoda. Jer ovde, kad vi pogledate način finansiranja određenih trupa, vidite da u tom nekom pristupnom materijalu za finansiranje se uglavnom traže honorari i slično. Niko ne traži da uradi predstavu i onda od predstave, ili malo ko, ajde se ogradim, da uradi predstavu i onda, e, sad ja imam tu predstavu, od te predstave ću ja sam je dobro uradio da živim. Uglavnom se prvo obezbedi honorar ili ne znam šta, onda ako predstav se igra jednom ili dva puta, to je to. To mislim da tamo na zapadu nije slučaj, ako je to zapad ili čak i u Rusiji, gledao sam nekoliko skoro predstava, vrlo interesantnih u Rusiji, gde postoji to neformalno pozorište koje nije institucionalno, gde igraju glumci iz institucionalnih pozorišta i pozorišta koja, i glumci koji naprosto ovaj, su na tržištu, ako smem tako da kažem, oni igraju u vrlo neuslovnim prostorijama gdje dolazi mali broj publike, ali oni igraju repertoar. I njih ovaj, to zadovoljava. Tako da imaju određenu podršku, recimo sam Petersburga gdje sam to gledao, ali to je naprosto ona podrška da dobiju prostor, da dobiju neke osnovne uslove da bi napravili predstavu, a od njih zavisi da li će ta predstava živjeti i koliko će oni igrajući tu predstavu zaraditi. To je, ja mislim, razlika između onoga što ovde ljudi zamišljaju kako bi trebali da to rade.
Break or retreat at every
12:45, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Danas razgovorimo o mestu i ulozi pozorišta u društvu opšte, a i u našem društvu. Moji gosti su Ljubiša Ristić i Miloš Latinović. Evo, u završnom segmentu ovog razgovora, posle ovoga što smo do sada rekli o klasičnom pozorištu, o alternativnoj estetici, ja bih želeo da vas zamolim za odgovor na pitanje: kakva je budućnost našeg teatra, naše pozorišne scene, recimo sad u narednoj deceniji? U prethodu smo izživjeli, tako reći, u stvari ovu koju sad završavamo, ulazimo u treću deceniju 21. veka, praktično za godinu dana. Šta možemo očekivati ili šta bi trebalo da očekujemo od našeg pozorišta? Ljubiša, možda vi.
A pa ne znam ja šta bi trebalo da očekujemo. Ja to neću doživjeti svakako. Ja sam već u godinama kada gledam to sve u odlasku, što bi se reklo. Ja nemam nikakvih dilema oko toga da će sve biti u najboljem redu. Jedino što će Beograd ostati verovatno evropska predstavnica sa najmanjim brojem pozorišta. Ja ne znam da li negde postoji grad od 2 milijuna stanovnika. Ima ne u Americi, tamo po divljem zapadu, u srednjem zapadu i tako da je, oni nemaju da pozorište, oni drugačije to rade. Ali mi imamo, šta imamo u Beogradu? 4-5 pozorišta. To je katastrofa potpuno. Da. Velike pare koje se daju. Kad pogledate vi sve to zajedno, da stavite taj repertoar na gomilu, šta tu nedovoljno je to. Mi hoćemo publiku, šta će publika da gleda kad i nema predstava? I na tim predstavama nema interesovanja. Mislim, ajde, ako neke banke daju, pa dotiraju ulaznicu, pa se onda kao to boš pojavili redovi, pa interesovanje za pozorište. Čovjek da umre od smeha od tih budalaština, mislim. Cijela stvar je, samo se pokaže da pozorište ne mogu da opstanu i da treba da se privatizuju. A pošto o našem pozorišnom scenu već 3-4 godina privatnici vladaju, jel? Jedna ista grupa ljudi već nije se promenila 34 godina, to je, sve to se raspodeljuje i sve to politički i sve to takva jedna stvar. Sad je tendencija, kad kažete budućnost našeg pozorišta, bojim se da će biti dovoljno budalastih političara koji će dozvoliti privatizaciju pozorišta. Kao što su dozvolili privatizaciju, uništenje fabrika, sad će da unište pozorište, pa će da kaže, ne može ovo da se izdržava, nema para za to, nema publike, grozno je, ajde vi sad uzmite na sebe to. Pa će neki vešti momci da uzmu ta pozorišta, u stvari zanima ih zgrade, ono što je država uložila u opremu, u sve ostale stvari, i možda će to pripojiti nekom tržnom centru tu u blizini, u parku, da ga dignu i tako dalje. To je priča naše budućnosti. Mi ako ne budemo imali neku decu koja će ozbiljno se poduhvati te stvari, pa da napravi uprkos svemu tome predstave. Kod nas se samo finansiraju festivali. 3 dana festival. Svako selo u Srbiji ima festival. I to značajne festivale, filmske, svakojake. Nikakva produkcija. Niko ne pomaže produkciju da se naprave predstave. Ne, to ljudi rade privatno. 3-4 glumca idu, gostuju po velikim gradovima i po selima. Svejedno je njima, samo da negdje prodaju karte.
Pomenuli ste mali broj pozorišta. Koliko bi recimo za ovakav jedan 2-milijonski grad bilo optimalno da ima pozorišta?
30. Najnormalnije.
To institucion...
je potpuno je normalno da 30 pozorišta igra svako večer u jednom gradu ovakve veličine. To svuda postoji tako. Tako je svuda. Nema gde nije tako. Ali mislim, kod nas ne. Kod nas je ista ta 4-5 pozorišta i kosa se diže na glavi i gradu i državi i svima. Jao, sad, ako bude još neko, nešto se pojavi, pa moramo da finansiramo, katastrofa. I svi kukaju, nema para i svi... Mislim, sve to bez veze. To je sve problem vođenja, politike, problem neukih ljudi koji vode pozorišta. Pa mi nemamo šta je to. Šta je to što se kod nas događa? Pa pogledajte. Pogledajte kako to godinama izgleda. Ništa
tu... bi možda mogla da ožive alternativna pozorišta, alternativne trupe. Miloše, kakva je budućnost i mogućnost u ovom gradu za razvoj alternativnih pozorišnih trupa i alternativne scene pozorišta?
A vi ste RTS. Tako, da ne završimo samo na ovom gradu. Ja sam zabrinut, iskreno, ne samo za budućnost pozorišta u Beogradu, nego za budućnost pozorišta u Srbiji, gde je situacija još strašnija, da tako kažem. Ovo što Ljubiša kaže, tačno je da ovakav grad sa ovoliko institucionalnih pozorišta koji redovno igraju svoj repertoar, malo je. Ali pozorište izvan Srbije su ostavljene na, da ne zvuči preoštro, ali milost i nemilost lokalnim samoupravama. I tamo može da vam se desi da jedna nomenklatura koja dođe preko noći ili nekim potpuno drugim situacijama od onih redovnih izbora ili šta ja znam, uvedu prinudnu upravu, recimo neki grad, jer ne može da se skupi dovoljno ljudi da održe sednicu i da im padne na pamet da zatvore pozorišta, pozorište jer je preskupo, a to im je jedini način finansiranja. Znači, osnivač Kikinskog pozorišta grad Kikinda, osnivač Somborskog pozorišta grad Kikinda, grad Sombor i ne znam, u Čačku gde sad počinje da radi novo pozorište, i samo od njih zavisi da li će da pozorište opstati. Beograd je veliki grad i onda ovde je malo drugačije, i ova pozorišta koja sada egzistiraju, i pored činjenice da ih je malo, su ipak manje ugrožene nego pozorište izvan Beograda. Što se alternativne grupa tiče, ne možete se osloniti od njih kao nešto što je dugoročno. To su grupe koje se skupljaju ad hoc, koje se skupljaju oko određenog projekta, i to je u redu, to treba da podržimo na određeni način, određenim sistemom. Ali institucionalna pozorišta su ta koja prave kulturni milje u smislu pozorišne ponude, ajde da tako kažem. Tako da trebalo bi da imamo više
moje
pozorišta.
Moje pozorište KPGT ima 42. sezonu. 42 godine bez dotacije. 42 godine, posljednjih 20 godina pod direktnim bojkotom štampe, medija, televizije. Mene pozovu na radio da pričamo o politici, na televiziji, na ovim televizijama isto da pričamo o Americi, Rusiji, ne znam čemu, o Miloševiću i o Miri Marković, ali u pozorištu, u nekoj emisiji iz kulture na radio televiziji Srbije, evo, sem na drugom programu radija, eto, 2-3 put godišnje dođe pa nešto pričam, nema šanse, zato što je to takva politika, ta stvar, alternativne grupe. Šta znači alternativne grupe? Za alternativne grupe treba alternativni kulturni sistem. Država mora da se bavi time. To su stotine ljudi, neke dece školovane i obrazovane, među njima ima fantastičnih umetnika koji hodaju gladni ulicama, nemaju posla. Sve u ovoj državi radi 450 glumaca, sve serije, sve filmove, sve uloge u pozorištima. Oni se drže noktima i zubima, ne daju niko da priđe toga.
Evo, ja bih ovdje sad za kraj emisije ipak iz ove vaše iz ovog vašeg izlaganja izvukao pozitivnu činjenicu da je KPGT preživao 42 godine uprko svemu, što će reći da će
poslije preživjeti. To je jako dobro.
KPGT je pomogao i u jednom momentu i biti festivalu, tako da, mislim, te stvari ipak moramo i da konstatujemo i da priznamo i da vrednujemo. I meni je žao što je tako, ja nemam utjecaj na to, ali naprosto postoje prostori, postoje ljudi, postoje pozorišta na koje moramo više da obratimo pažnje. Neko dobije više, neko ništa i to nije dobro. Slično je, da vam kažem, i u raspodeli sredstava što se tiče, malo je tu Ljubiša načeo, ali nismo ušli u tu priču, možda nema ni vremena, nije ni tema.
Nemamo vremena, moramo da završimo emisiju.
Kako se raspogledajte, koliko su plate glumaca, koliki je raspon do onih koji režiraju, recimo. Da. To vam je sve jasno.
Ja bih ipak zaključio rečenicom, pozorište će svakako preživjeti. Hvala vam, poštovani slušalci, bilo je rečeno i prećutano. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.